From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Проводимо трансляцію 179-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференції центру на Храмовій площі у Salt Lake City. Виступаючими промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні зведеного хору колів з Баунтіфула і Фармінгтона. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Communications. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено. Цю сесію веде Генрі Бі Айрінг, перший радник в першому президентстві. Брати і сестри, ми вітаємо вас на цій другій післяобідній загальній сесії 179-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Томас С. Монсон, який головою на цій конференції, попросив мене вести цю сесію. Ми передаємо наші вітання всім тим, хто присутній, або спостерігають за допомогою телебачення, радіо або інтернету, а також багатьом тим, хто дивиться нас у центрах колів у різних частинах світу, куди конференція передається за допомогою супутникового зв'язку. На цій сесії прозвучить спів у виконанні зведеного хору колів з Баунтіфула і Фармінгтона, Юта. Диригент Майкл Хафф за органом Лінда Маргетс. Хор розпочне цю сесію співом гімну «Нехай Сіон підніметься у своїй красі». Потім вступну молитву прочитає старішина Карлос Амадо, сімдесятник.
Наш любий Небесний Батько, ми схиляємо нашу голову перед Тобою, дякуючи Тобі за благословення, за славетний план щастя і особливо за нашого Викупителя і Спасителя Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі за відновлення Євангелії через пророка Джозефа Сміта. Заключи священство, щоб виконувати обряди, які допоможуть нам жити з тобою вічно. Ми дякуємо тобі за твого пророка президента Монсона, його радників, кворум 12 та інших чинів. Ми просимо благословити кожного з нас і тих, кого призначено навчати нас твоїх вчень і принципів. Ми молимо тебе. Благослови нас тим, щоб ми могли застосовувати у житті всі принципи, яких нас навчатимуть на цій сесії. Ми молимося про це в ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Амінь.
Хор щойно заспівав гімн «Свободу волі мають всі». Президент Монсон попросив, щоб я зараз представив генеральних авторитетів, територіальних семидесятників і Генеральне президентство допоміжних організацій церкви для підтримки голосування. Після цього ми із задоволенням почуємо виступи старішини Даліна Оукса і Роберта Хейлза з кворуму 12 апостолів. Після старішини Хейлза до нас звернеться старішина Хорхе Себалос, сімдесятник.
Запропоновано, щоб ми підтримали Томаса Спенсера Монсона, як пророка, правиці і откровителя, і президента церкви Ісуса Христа святих останніх днів, Генрі Беніона Айрінга, як першого радника в першому президентстві, і діток Фідріха Угдорфа, як другого радника в першому президентстві. Хто підтримує, виявіть це. Хто проти, якщо так і є, можуть виявити це. Запропоновано, щоб ми підтримали Бойда Кеннета Пекера як президента кворуму 12 апостолів, а також членів цього кворуму. Бойда К. Пекера, Елтома Перрі, Рассела М. Нельсона, Даліна Окса, М. Рассела Барда, Річарда Г. Скотта, Роберта Д. Хейлза, Джефрі Р. Холланда, Девіда А. Беднара, Квентіна Л. Кука, Д. Тодда Крістоферсона і Ніла Л. Андерсона. Хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, можу також казати. Запропоновано, щоб ми підтримали радників у першому президентстві і 12 апостолів, як пророків, правиців і откровителів. Хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, якщо є, виявіть таким же чином. Запропоновано, щоб ми звільнили старішини Шарля Дід'є, Джона Метсона, Ліна Мікельсона і Деніса Нойншвандера як членів першого кворуму сімдесятників і призначили їм статус почесного генерального авторитета. Запропоновано також, щоб ми звільнили старішину Дугласа Калістера, Ширлі Дана, Дері Хагарна, Вільяма В. Пармлі, Дугласа Шамвея і Роберта С. Вуда як членів другого кворуму сімдесятників. Ті, хто бажають приєднатися до нас у вияві вдячності цим братам за чудове служіння, будь ласка, виявіть це. Запропоновано, щоб ми підтримали інших генеральних авторитетів, територіальних сімдесятників і генеральне президентство допоміжних організацій, які зараз служать. Хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, можуть виявити це. Президент Монсон, наскільки я міг спостерігати, голосування в контрцентрі було одностайнім. Дякую вам, брати і сестри, за вашу підтримку голосування, вашу віру, відданість і молитви. Зараз ми з задоволенням почуємо виступ старішина Окса.
Я отримав натхнення говорити про Божу любов і Його заповіді. Моє послання полягає в тому, що всеохоплююча і досконала любов Бога проявляється в усіх благословеннях Його плану Євангелії, включаючи той факт, що найдобірніші свої благословення Він береже для тих, хто дотримується Його законів. Це вічні принципи, якими мають керуватися батьки, проявляючи любов до своїх дітей та навчаючи їх. Я почну з чотирьох добре знайомих ситуацій, що ілюструють хибне, притаманне цьому світу, уявлення про любов і закон. Молодий дорослий, який живе у позашлюбних стосунках, каже своїм засмученим батькам: якщо ви дійсно любили мене, то отримали б мене і мою партнерку так само, як і своїх одружених дітей. Підліток реагує на накази чи тих з батьків словами: якби ви дійсно любили мене, то не примушували б мене. У цих прикладах людина, яка порушує заповіді, стверджує, що батьківська любов має нехтувати вимоги божественного закону чи батьківського навчання. Наступні два приклади ілюструють хибне уявлення про те, як проявляється Божа любов. Особа відкидає вчення про те, що пара має запечататися на вічність, щоб насолоджуватися сімейними стосунками у наступному житті, заявляючи: якщо Бог дійсно нас любить, то я не повірю, щоб він зміг так роз'єднати чоловіка і дружину. Інша людина каже, що її віру зруйнувало те, що Бог допустив страждання якоїсь особи чи раси, і робить висновок: якби існував люблячий Бог, він би не дозволив, щоб таке трапилося. Ці люди не вірять вічним законам, які, на їх погляд, суперечать їхньому уявленню про те, як має проявлятися Божа любов. Особи, які приймають таку точку зору, не розуміють природу Божої любові чи мету Його законів і заповідей. Любов Бога не є вищою за Його закони і Його заповіді, а дія законів і заповідей Бога не зменшує наміри і дію Його любові. Так само має працювати і батьківська любов та їхні правила. Спершу розглянемо любов Бога. Так чудово описано цього ранку президентом Удерфом. «Хто нас розлучить від любові Христової?» – запитує апостол Павло. «Не недоля, не утиск, не переслідування чи меч. Бо я пересвідчився, – завершив він, – що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої». Немає більшого доказу безмежної сили і досконалості любові Бога, ніж той, про який казав апостол Іван. «Так то Бог полюбив світ, що дав Сина свого однонародженого». Ще один апостол написав, що «Сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас». Подумайте, який смуток відчував Небесний Батько, посилаючи свого Сина перетерпіти невимовні страждання за наші гріхи. Це найбільший доказ Його любові до кожного з нас. Любов Бога до Його дітей – це вічна реальність, але чому Він так сильно нас любить? І чому нам так потрібна ця любов? Відповідь можна знайти у взаємозв'язку між любов'ю Бога та Його заповідями. Дехто, здається, більше цінує любов Бога, бо сподівається, що вона настільки сильна і безумовна, що їм милостиво пробачиться недотримання Його законів. На противагу їм, ті, хто розуміють план Бога для Його дітей, знають, що закони Бога незмінні, і ця реальність – є ще одним доказом Його любові до своїх дітей. Милість не може пограбувати справедливість, і ті, хто отримують милість, це ті, хто виконав завіт і дотримувався заповіді. Знов і знов ми читаємо в Біблії і в сучасних писаннях про гнів Бога до нечестивих і про вплив Його гніву на тих, хто порушує Його закони. Як гнів і його прояв може слугувати доказом його любові? Джозеф Сміт навчав, що Бог запровадив закони, завдяки яким духи, яких він мав послати у світ, могли б мати привілей розвинутися до його рівня. Любов Бога настільки досконала, що він з любов'ю вимагає від нас виконувати його заповіді, оскільки він знає, що тільки через дотримання його законів ми зможемо стати досконалими, як він. Тому гнів Бога і прояви цього гніву не суперечать його любові, але її є її доказом. Кожен з батьків знає, що можна любити дитину цілком і повністю, і в той же час відчувати праведний гнів і розчарування через її пагубну поведінку. Любов Бога настільки універсальна, що згідно з його досконалим планом, багато дарів виливається на всіх його дітей, навіть на тих, хто порушує його закон. Смертне життя – це один з таких дарів, які отримали всі, хто заслужив це у війні на небесах. Інший безумовний дар – це загальне воскресіння. Бо так, як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть. Багато інших дарів смертного життя не залежить від нашого дотримання закону. Як навчав Ісус, Він наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Якщо ми тільки прислухаємося до, то впевнимося, що Бог любить нас, і відчуємо це, навіть коли ми не слухняні. Жінка, яка недавно повернулася до активності в церкві, описала це під час виступу на причасних зборах. Він завжди був поряд, навіть коли я відвернулася від нього. Він завжди направляв мене і втішав мене, і його лагідні милості огортали мене. Але я занадто сильно гнівалася, щоб побачити і прийняти значення цих проявів і почуттів. Найдобірніше благословення Бога безсумнівно можна отримати тільки через послушність Його законам і заповідям. Сучасне откровення містить принципове вчення. Існує закон, нескасовно встановлений в небесах, до заснування цього світу, на якому ґрунтуються всі благословення. І коли ми отримуємо якесь благословення від Бога, то це завдяки виконанню того закону, на якому воно ґрунтується. Цей великий принцип допомагає нам зрозуміти причини багатьох речей, наприклад, як справедливість і милосердя врівноважуються з покутою. Це також пояснює, чому Бог не запобігає застосуванню свободи волі Його дітьми. Свобода волі – наша сила вибирати. Це основа плану Євангелії, який привів нас на цю землю. Бог не втручається, щоб попередити деякі наслідки вибору одних людей, щоб захистити благополуччя інших. Навіть коли вони вбивають, шкодять іншим чи гноблять одне одного, бо це б зруйнувало його план нашого вічного зростання. Він благословить нас тим, що ми зможемо витримати наслідки вибору оточуючих, але він не буде запобігати цьому вибору. Той, хто розуміє вчення Ісуса, не може свідомо зробити висновок, що наш люблячий Небесний Батько чи Його Божественний Син вважають, ніби їхня любов є важливішою за їхні заповіді. Розгляньмо наступні приклади. Коли Ісус почав служіння, першим Його посланням було покаяння. Коли Він виявив лагідну милість до жінки, яку схопили в перелюбі, не засудивши її, то однак сказав їй: «Іди собі, але більше не гріши». Ісус навчав: «Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі». Дія заповідей і законів Бога не зміниться, щоб зробити прийнятною популярну поведінку або чиїсь бажання. Якщо хтось вважає, що Божа чи батьківська любов до когось дає їм право не дотримуватися закону, вони не розуміють ані закону, ані любові. Господь проголосив: того, хто порушує закон і не дотримується закону, але прагне стати сам собі законом і бажає жити в гріху, і цілковито живе в гріху, не можна освятити ні законом, ні милістю, ні правосуддям, ні судом. Отже, вони мусять так і залишатися брудними. У сучасному Откровенні ми читаємо: «Усім царствам дано закон». Наприклад, той, хто не може дотримуватися закону Целестіального царства, не може витримати Целестіальну славу. А той, хто не може дотримуватися закону Терестріального царства, не може витримати Терестріальну славу. А той, хто не може дотримуватися закону Телестіального царства, не може витримати Телестіальну славу. Іншими словами, царство слави, до якого на останньому суді нас призначать, буде визначати не любов, але закон, який він заклав у свій план, щоб оцінити нашу гідність, мати вічне життя, дар найвеличніший з усіх дарів Бога. Навчаючи своїх дітей і взаємодіючи з ними, батьки мають багато можливостей застосовувати ці принципи. Одна така можливість – це дари, які батьки дають своїм дітям. Так само, як Бог обдарував певними дарами всіх своїх смертних дітей, не вимагаючи за це особистого послугу Його законам, батьки надають дітям багато привілеїв, як, наприклад, житло чи їжу, навіть якщо діти не виконують усіх батьківських вимог. Але наслідуючи приклад мудрого і люблячого Небесного Батька, який дав закон і заповіді на користь своїх дітей, мудрі батьки обумовлюють деякі свої дари послухом. Якщо у батьків є дитина, яка відбилася, наприклад, підліток, який зловживає алкоголем або наркотиками, перед ними постає серйозне питання: чи вимагає батьківська любов, щоб ці речовини можна було тримати або вживати у них вдома? Чи вимоги цивільного права, серйозність порушення або інтереси решти дітей, що живуть там, потребують заборонити це? А ось навіть більш серйозна проблема. Якщо доросла дитина живе у позашлюбних стосунках, чи вимагає серйозних таких сексуальних стосунків поза межами шлюбу, щоб ця дитина повною мірою відчула осуд сім'ї через повне позбавлення її будь-якого сімейного спілкування? Або чи повинна батьківська любов повністю ігнорувати факт цього порушення? Я бачив обидві ці крайності і вважаю, що обидві шляхи є неприйнятними. Де батькам провести межу? Це питання батьківської мудрості, яку направляє натхнення від Господа. Немає жодного іншого батьківського рішення, яке більше вимагало б небесного проводу, чи де так щедро він би надавався, ніж коли батькам потрібна допомога у прийнятті рішень щодо виховання їхніх дітей і управління сім'ями. Це робота вічності. Батьки, які намагаються здолати ці проблеми, мають пам'ятати вчення Господа, що ми залишаємо 99 і йдемо в пустелю, щоб рятувати загублену вівцю. Президент Монсон закликав, що люблячих зусиль врятувати наших братів і сестер, які блукають в пустелі апатії чи незнання. Ці вчення вимагають постійної любовної турботи, неможливої без довготривалих люблячих стосунків. Також батьки мають пам'ятати часто повторюване вчення Господа, що кого Господь любить, карає того. У своєму виступі на конференції про поблажливість і любов старішина Нельсон навчав, що справжня любов до грішника може вимагати сміливої конфронтації, а не мовчазної згоди. Справжня любов не підтримує поведінку, яка веде до самознищення. Де б ми не провели лінію між могутністю любові і силою закону, порушення заповідей неодмінно вплине на люблячі сімейні стосунки. Ісус навчав: «Чи ви думаєте, що прийшов я мир дати на землю? Ні, кажу вам, але поділ. Віднині, бо п'ятеро в домі одному поділені будуть, троє супроти двох і двоє супроти трьох. Стане батько на сина, а син проти батька, мати проти дочки, а дочка проти матері. Свекруха навпроти невістки своєї, а невістка навпроти свекрухи». Це серйозне вчення нагадує нам, що якщо члени сім'ї не об'єднуються в зусиллях виконувати заповіді Бога, то не минути поділу. Ми робимо все, що можемо, щоб люблячі стосунки не порушувалися, але іноді, незалежно від наших зусиль, це трапляється. Серед таких випробувань нам треба витерпіти реальність того, що відхилення від шляху тих, кого ми любимо, зменшить наше щастя, але не повинно зменшувати нашу любов одне до одного і наші наполегливі зусилля бути єдиними у розумінні любові Бога і його законів. Я свідчу про істинність цих речей, які є доктриною Христа, і про які я свідчу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
My brothers and sisters.
Мої брати і сестри, я висловлюю свою вдячність за свідчення про Бога, нашого Небесного Батька і Його Сина Ісуса Христа, перенесені живими пророками на цій конференції. Як було пророковано, ми живемо у часи, коли темрява атеїзму згущається навколо нас. Віра в Бога повсюдно ставиться під знак запитання і навіть наражається на атаки через політичні, соціальні і навіть релігійні підстави. Атеїзм або вчення про відсутність Бога швидко поширюється по всьому світу. Однак, як члени відновленої церкви Ісуса Христа, ми заявляємо, що ми віримо в Бога, вічного Батька, і в Його Сина Ісуса Христа, і в Святого Духа. Декому дивно, чому віра в Бога настільки важлива? Чому Спаситель сказав: «Життя ж вічне – це те, щоб пізнати тебе, єдиного Бога правдивого, та Ісуса Христа, що послав ти Його». Без Бога закінчувалося б в могилі, і наземний досвід не мав би ніякого сенсу. Розвиток і прогрес були б тимчасовими. Досягнення мали б значення, а випробування були б безглуздими. Не існувало б первинного поняття про вірне і невірне, і не існувало б моральної відповідальності за піклування одне про одного, як дітей Божих. Насправді, без Бога не було б ні земного життя, ні вічного. Якщо ви або хтось, кого ви любите, шукає мету життя або глибшого переконання в існуванні Бога в нашому житті, як друг, я пропоную своє свідчення, що Він живе. Хтось може спитати, як я можу особисто дізнатися про це? Ми знаємо, що Він живе, оскільки ми віримо свідченням Його давніх і живих пророків. І ми відчували Дух Бога, який підтверджував, що свідчення цих пророків істинні. З їх свідчень, записаних у Святому Писанні, ми знаємо, що Бог створив людину, як чоловіка і жінку, за його власним образом і за його власною подобою. Деякі люди, мабуть, здивувались би, дізнавшись, що ми схожі на Бога. Один видатний релігійний вчений навіть учив, що уявлення Бога в формі людини – це створення ідола і є ідолопоклонством і блюзнірством. Але Бог сам сказав, створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. Використання слів «створімо» нашим і нашого в цьому уривку з писань також учить нас про стосунки між батьком і сином. В іншому місці Бог каже, моїм єдинородженим сином я створив ці речі. Батька і син являються собою окремі і різні особистості, якими завжди і є батька і син. Це може бути однією з причин, що єврейською мовою ім'я Бога Елогім використано не в однині, а в множині. Нового Завіту ми знаємо, що Небесний Батько та Його Син Ісус Христос мають фізичну сутність. Певний час вони перебувають в одному, певному місці. Як записано в Новому Завіті, Степан, учень, промовив, «Ось я бачу відчинене небо і Сина Людського, що по Божій правиці стоїть». Ми також знаємо, що Батько і Син мають голоси. Як записано в Бутті і книзі Мойсея, Адам і Єва почули голос Господа Бога, коли по раю ходив, як повіяв денний холодок. Ми знаємо, що батько і син мають обличчя, що вони можуть стояти і розмовляти. Пророк Енох проголосив, «І я бачив Господа, і він стояв перед моїм лицем, і він розмовляв зі мною, саме як одна людина розмовляє з іншою». Ми знаємо, що батько і син мають тіла, такої ж форми, частин тіла, як і у нас. Із книги Єтера в книзі Мормона ми читаємо, «І завісу було знято з очей брата Яреда, і він побачив перст Господа, і він був як перст людини, нібито з плоті і крові. Пізніше Господь повністю відкрив себе, кажучи, «Бачиш, це тіло, яке ти тепер бачиш, є тіло мого духа, і явлюся я моєму народові во плоті». Ми знаємо, що батько і син мають почуття до нас. Мойсей записав, «І сталося, що Бог небес подивився на решту людей і заплакав». І ми знаємо, що Бог і Його Син Ісус Христос – це безсмертні, прославлені і досконалі істоти. Джозеф Сміт так описує Спасителя Ісуса Христа. Його очі були, наче полум'я вогняне, волосся на його голові було біле, наче чистий сніг. Його обличчя сяяло яскравіше сонце, а його голос був новим шумом великої води. Для нас нині немає більш значущого свідчення, ніж свідчення Джозефа Сміта. Він був пророком, обраним відновити давню церкву Христа цей останній раз, коли Євангелія перебуватиме на землі до повернення Ісуса Христа. Як і всі пророки, які відкривали роботу Бога в свої часи, Джозеф отримав особливо яскравий і величний пророчий досвід, аби підготувати світ до другого пришестя Спасителя. Будучи 14-річним хлопчиком, він прагнув знання про те, до якої церкви йому слід приєднатися. Тоді, після роздуму щодо цього, він звернувся до Біблії, де прочитав: «А якщо кому з вас нестачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто, і буде вона йому дана. Але нехай просить із вірою, без жодного сумніву». Довіряючи цим пророчим словам і маючи тверду віру, подібно до віри дитини, Джозеф пішов до гаю поблизу свого дому і схилив там коліна у молитві. Пізніше він записав: «Я побачив прямо над головою стовп світла. Коли світло було на мені, я побачив двох осіб, що стояли переді мною в повітрі, блиски слави яких неможливо описати. Дивлячись вгору на тих двох осіб, навіть Джозеф не міг знати, хто вони, оскільки він ще не був свідком і не знав істинної природи Бога та Христа. Але потім він пише: «Один з них звернувся до мене, називаючи моє ім'я, і сказав, указуючи на іншого: „Це мій улюблений син, слухай його“». Маючи такий особливий досвід, а також інше, пророк Джозеф склав свідчення: «Батько має тіло з плоті кісток, яке так само відчутне на дотик, як людське. Також син». Пророки всіх віків ділилися свідченням, подібним до цього, і продовжують робити це на цій самій конференції. Але кожен з нас вільний сам обирати. Як проголошується в 11-му пункті положень віри, ми залишаємо за собою право вклонятися самогутнього Богові так, як нам каже власна совість. Визнаємо за всіма людьми те саме право. Нехай вони вклоняються як, де і чому вони хочуть. Щодо особистої віри, то як ми можемо знати, що є дійсно істинним? Я свідчу, що пізнати істину про Бога можливо через Святого Духа. Святий Дух – це третій член Божества і є духовною особою. Його робота – свідчити про Бога і навчати нас усього. Однак ми повинні бути обережними, аби не обмежувати його впливу. Коли ми не робимо того, що правильно, або коли нас переважає скептицизм, цинізм та нешанобливість щодо інших та інших вирувань, Дух не може бути з нами. Тоді ми починаємо чинити подібне до тих, кого пророки описують як тілесну людину. А людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вона розуміється тільки духовно. Ця тілесна людина є ворогом для Бога і буде навіки вічна, доки вона не піддасться натхненню Духа Святого і не стане як дитина, смиренною, лагідною, покірною, терпеливою і сповненою любові. Якщо ми не піддамося лагідному впливу Святого Духа, то перебуватимемо під загрозою стати подібним до Коригора, антихриста з книги Мормона. Коригор не тільки не вірив у Бога, а ще й висміював Спасителя, спокуту і дух пророцтва, неправдиво навчаючи, що не існує ні Бога, ні Христа. Коригор не задовольнився лише тим, що просто відмовитися від Бога і тихо жити своїм життям. Він насміхався над віруючими і вимагав, що пророк Алма переконав його, давши йому ознаку існування і сили Бога. Відповідь Алми настільки значиста сьогодні, як і була тоді. Ти вже мав досить ознак. Чи будеш ти знову спокушати Бога твого? Чи скажеш ти: «Покажи мені ознаку, коли ти маєш свідчення всіх цих твоїх братів, а також усіх святих пророків? Писання лежать перед тобою, так, і все вказує на те, що Бог є. Так, сама земля і все, що на весі її, так, її рух, так, і також усі планети, які рухаються у своєму правильному порядкові, свідчать про те, що існує Верховний Творець. Зрештою, Корегор отримав ознаку. Він був вражений німотою. І Корегор простяг свою руку і написав, кажучи, «І я знаю, що ніщо, крім сили Бога, не могло б наслати це на мене. Так, і я завжди знав, що Бог є. Брати і сестри, глибоко в своїй душі, ви можете знати, що Бог живе. Поки що ви можете не знати про Нього все і не розуміти всіх Його шляхів. Але всередині вас є світло віри, яке чекає на те, щоб пробудитися і посилитися Духом Божим і світом Христа. Тож приходьте, вірте в свідчення пророків, дізнавайтесь про Бога та Христа. Спосіб, як це здійснити, ясно викладений пророками давнини та пророками сьогодення. Розвивайте щире бачення знати, що Бог живе. Це бажання веде нас до розмірковування про небесне, до того, щоб дозволити оточуючим нас свідченням про існування Бога торкнутися наших сердець. З пом'якшеними серцями готові зважати на заклик Спасителя, досліджувати Писання і смиренно навчатися з них. Тоді ми готові щиро спитати нашого Небесного Батька в ім'я нашого Спасителя Ісуса Христа. Чи істинні ті речі, про які ми дізналися? Більшість з нас не побачить Бога, як бачили Його пророки, але тихі, лагідні спонукання Духа, думки і відчуття, які Святий Дух передає нашому розуму і серцям, подарують нам безперечне знання, що Він живе, що Він любить нас. Отримання цього знання – це основний предмет пошуку всіх Божих дітей на землі. Якщо ви не можете пригадати, чи вірили колись в Бога, а якщо ви перестали вірити, або якщо ви вірите, але без справжнього переконання, я запрошую вас шукати свідчення про Бога зараз. Не бійтеся бути осміяним. Сила і спокій, які приходять в пізнання Бога і втішаючого товариства Його Духа, матимуть результат, що простягатимуться у вічність. Навіть більше того, маючи особисте свідчення про Бога, ви зможете благословити свою сім'ю, ваших нащадків, ваших друзів, усіх, кого ви любите. Ваше особисте знання про Бога – це не тільки найвеличніший дар, який ви коли-небудь даруватиме. Воно принесе вам найбільшу радість, яку ви будь-коли матимете. Як особливий свідок єдинородженого Сина, нашого люблячого Небесного Батька, а саме Ісуса Христа, я свідчу, що Бог живе. Я знаю, що Він живе. Я обіцяю, якщо ви і ті, кого ви любите, шукатимете Його з усім смиренням, щирістю і старанністю, ви також знатимете про це. Ваше свідчення прийде, а благословення від познання Бога будуть вашими і ваших сімей навічно. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Коли на американському континенті були покликані 12 учнів, Господь Ісус Христос наказав їм: «Отже, я б хотів, щоб ви були досконалими, саме яким є я, або яким досконалим є ваш Батько, який на небесах». В той час Спаситель щойно завершив свою успішну, самовіддану та величну місію на землі. Це дозволило йому проголосити з владою, що він та його Батько і наш Батько є взірцями наслідування для кожного з нас. Спершу, з суто людської точки зору, це здається неможливим завданням. Однак воно починає виявлятися можливим, коли приходить розуміння, що в цій справі ми не залишаємося на самоті. Найдивовижніша і наймогутніша допомога, якої тільки може прагнути людина, завжди доступна. По-перше, це щедра і любляча рука вічного Батька, який бажає, щоб ми навічно повернулися знов у Його присутність. Як наш Батько, Він завжди готовий і прагне прощати нам наші помилки, слабкості і гріхи, які ми вчиняємо. Прощення отримується лише за умови щирого і повного покаяння. І в додаток до цього, як найвищий прояв Його безмірної любові до кожного з Його дітей, Він дарує нам наслідки надзвичайного вчинку, здійсненого Спасителем, а саме спокуту, звершену покірним Сином, завжди готовим виконувати волю Батька заради кожного з нас. Господь дав пророку Джозефу Сміту таке откровення: «І якщо ти виконуватимеш мої заповіді і витерпиш до кінця, ти матимеш вічне життя, дар найвеличніший з усіх дарів Бога». Цієї божественної перспективи можливо досягти. Вічне життя – це можливість жити разом із нашим батьком і нашою сім'єю вічно. Чи не повинне це обіцяння бути нашим найбільшим стимулом чинити якнайкраще в тому, що ми можемо, і робити все можливе у прагненні того, що було обіцяно нам? На зорі відновлення, коли ця дивовижна робота мала скоро розпочатися серед дітей людських, Господь сказав: «Отже, о ви, хто починає служіння Богу, дивіться, щоб ви служили Йому всім своїм серцем, могутністю, розумом і силою, щоб могли ви стояти безвинними перед Богом в останній день». Слова «всім нашим серцем», «з усією нашою могутністю», «з усім нашим розумом» і «з усією нашою силою» можна замінити фразою «усією нашою сутністю». Президент Девід О. Маккей сказав: «Рясну винагороду отримують лише ті, хто наполегливо працюють». Ця винагорода призначена тим, хто підживлює віру в Ісуса Христа і виконує Його волю працювати, жертвувати та віддавати усе, що вони отримали заради зміцнення та побудови Царства Божого. Здійснення божественного обіцяння мати вічне життя, досягти досконалості і бути навіки щасливими в узах сім'ї залежить від щирого прояву нашої віри в Ісуса Христа, послуху заповідям, стійкості та старанності протягом всього нашого життя. Господь не очікує, що ми робитимемо те, чого не в змозі виконати. Заповідь бути так само досконалим, як і Він, заохочує нас робити усе, на що ми спроможні, виявляти і розвивати таланти та якості, якими нас благословив люблячий вічний Батько, котрий запрошує нас реалізувати свій потенціал як дітей Бога. Він знає нас. Він знає наші здібності і обмеження, запрошення та виклик стати досконалими і здобути життя вічне, звернене до усього людства. Відразу ж після зауваження, що не обов'язково, щоб людина бігла швидше, ніж їй під силу, цар Веніамін зазначає, що необхідно, щоб вона була старанною, щоб таким чином вона могла здобути винагороду. Бог не вимагатиме від нас більше, ніж ми можемо дати, оскільки це не буде справедливо. Але Він так само не може прийняти і менше того, оскільки це також не буде справедливо. Отже, давайте завжди віддавати усе, що ми можемо в служінні Богові і нашим ближнім. Давайте служити в наших сім'ях і в наших покликаннях в церкві якомога краще. Давайте робити усе, що ми можемо, і кожного дня бути трішечки краще. Якби не спокута, здійснена нашим Спасителем, якому ми винні усе, що маємо, спасіння і вічне життя не стали б можливими. Але заради того, щоб ці найвищі благословення здійснилися в нашому житті, ми маємо спершу виконати свою частину, бо ми знаємо, що це благодаттю ми спасені після всього, що ми можемо зробити. Тож, робімо усе, на що ми спроможні з вірою, ентузіазмом, відданістю, відповідальністю та любов'ю, і ми робитимемо усе можливе, щоб досягти неможливого. Це означає досягти того, що для людського розуму являється неможливим, але за божественним посередництвом нашого люблячого Батька і безмежної жертви, здійсненої нашим Спасителем, стає найвеличнішим даром, найславетнішим з усіх реалій – жити вічно з Богом і нашими сім'ями. Я молюся, щоб кожен з нас пам'ятав і завжди поновлював через гідне прийняття причастя зобов'язання, яке ми дали нашому Небесному Батькові в той момент, коли увійшли у води хрещення і коли отримали кожен з обрядів відновленої Євангелії. Я молюся, щоб ми робили усе, що можемо в ролі подружжя, батьків, дітей, братів і сестер у наших покликаннях, ділячись Євангелією, рятуючи тих, хто тоне, працюючи заради спасіння наших предків у наших професіях і в нашому повсякденному житті. Я молюсь, щоб спосіб нашого життя дозволив нам проголосити подібно до апостола Павла. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Коли ми чинитимемо так, то виконуватимемо вимоги, визначені нашим Батьком на небесах, щоб благословляти нас більше, ніж будь-коли до цього, як в цьому житті, так і в житті у вічностях. Він жадає дати нам усе, що сам має, і навіть зробити нас причасниками свого найвеличнішого дару, який є даром вічного життя. Навіть тоді, коли суто людської точки зору досконалість може здатися нездійсненим викликом, я свідчу, що наш Батько і наш Спаситель довели до нашого відома, що неможливого досягти можливо. Так, досягти вічного життя – це реально. Так, бути щасливим зараз і навічно – можливо. Автор досконалого плану, який містить ці славетні обіцяння, наш Небесний Батько, і Він живе. Його Син, Ісус Христос, узяв на себе тягар наших гріхів і несправедливості, які чиняться у світі такою мірою, що ми можемо звільнитися від їхніх наслідків. Я знаю, наш Господь Ісус Христос живе. Євангелія і священство були відновлені на землі через пророка Джозефа Сміта востаннє. Сьогодні ми маємо величезне благословення мати апостолів і пророків, покликаних Богом, аби направляти нас на путь повернення до нашого Батька. Президент Томас С. Монсон покликаний вести цю велику роботу в ці дні. Він пророк Бога. Про це я свідчу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Brothers and sisters,
брати і сестри,
I omitted three names of the brethren.
Я пропустив три імені, які повинні також назвати, які були підкликані з другого корому сімдесятників. Я пропоную, щоб ми відкликали старішину Дарела Елліна, старішину Оукса, як членів коруму сімдесятників. Ми хочемо висловити вдячність цим братам за їхнє служіння. Будь ласка, викажіть це. Дякуємо. Я не повинен був зробити цю помилку, бо люблю цих людей так сильно. Я вдячний їм за їхнє служіння і за їхні сім'ї. Хор і зібрання зараз заспівають гімн. Діти Божі, йдіть до нас. І після завершення співу до нас звернуться старішина Тед Калістер і Кент Уотсон, сімдесятник. І також ми послухаємо старішину Уотсона і старішину Ніла Андерсона з корму 12 апостолів.
This is the 179th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Suppose for a moment someone told you.
Уявіть собі на хвилинку, що хтось розповів вам лише ці три факти про особу з Нового Завіту. Перший. Спаситель сказав про цю людину: маловірний. Другий. Цей чоловік у хвилину гніву відсік вухо рабу первосвященника. І третій. Цей чоловік тричі відрікся, що знав, ким був Спаситель, хоча ходив з ним щодня. Якби то було все, що ви знали про нього, або на що звернули увагу, то, мабуть, ви подумали б, що цей чоловік негідник або нікчема. Проте, гадаючи так, ви б не здогадалися, що він був одним з найвеличніших людей, які будь-коли ходили по землі, апостолом Петром. У такий самий спосіб дехто намагається звернути увагу або роздути деякі незначні слабкості пророка Джозефа Сміта, але роблячи це, вони також не помітили найважливішого – самого чоловіка та його місію. Джозеф Сміт був помазником Господнім, який відновив церкву Христа на землі. Коли він вийшов з Гаю, то нарешті дізнався про чотири основоположні істини, які тоді ще не викладалися більшості сучасного християнського світу. По-перше, він дізнався, що Бог Батько і його Син Ісус Христос – це дві окремі різні істоти. Біблія підтверджує відкриття Джозефа Сміта. В ній говориться, що Син підкорив свою волю Батькові. Ми зворушені покорою Спасителя і знаходимо силу в його прикладі, щоб чинити так само. Але якою була глибина і пристрасть Христової покірності, або сила мотивації того прикладу, якби батько і син були однією тією самою істотою, і якби в дійсності син просто чинив свою власну волю під іншим ім'ям. Писання дають ще одне свідчення про цю величну істину. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однонародженого. Жертвування батька своїм єдиним сином є найвищим проявом любові, яку тільки людський розум і серце спроможні збагнути і відчути. Її символічно зображена у зворушливій історії Авраама та Ісака. Проте, якщо батько і син – одна і та сама істота, то ця жертва з усіх жертв втрачається. І Авраам більше не жертвує Ісаком. Авраам жертвує Авраамом. Другою великою істиною, яку відкрив Джозеф Сміт, було те, що батько і син мають прославлені тіла з плоті кісток. Після воскресіння Спасителя він явився своїм учням і сказав: «Доторкніться до мене і дізнайтеся, бо немає дух тіла і костей, а я, бачите, маю». Дехто припустив, що то був тимчасовий фізичний прояв, і що коли він вознісся на небеса, то позбувся свого тіла і знову набув своєї духовної форми. Але Писання говорить нам, що цього не могло статися. Павло навчав: «Знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, уже більше не вмирає, смерть над ним не панує вже більше». Іншими словами, коли Христос воскрес, його тіло вже ніколи не могло бути знову відділене від його духа. Інакше він би зазнав смерті. Саме того наслідку, про який Павло говорив, що цього більше ніколи не станеться після його воскресіння. Третьою істиною, про яку дізнався Джозеф Сміт, було те, що Бог все ще промовляє до людини сьогодні, що небеса не закриті. Аби дійти того висновку, людині слід поставити лише три запитання, які колись були запропоновані старішиною Х'юбі Брауном. Перше. Чи любить нас Бог сьогодні так само, як він любив людей, до яких звертався у часи Нового Завіту? Друге. Чи має Бог таку ж силу сьогодні, як він мав тоді? І третє. Чи потрібен він нам сьогодні так, як його потребувало у давнину? Якщо відповідь на ці запитання будуть так, і якщо Бог є той самий учора, сьогодні і навіки, як про це заявляють писання, тоді не залишається сумніву. Бог промовляє до людини сьогодні саме так, як свідчив Джозеф Сміт. Четвертою істиною, про яку дізнався Джозеф Сміт, було те, що повної і досконалої церкви Ісуса Христа тоді не було на землі. Звичайно, були хороші люди і залишалися деякі частки істини, але апостол Павло провістив у давнину, що друге пришестя Христа не настане, аж перше прийде відступлення. Слідом за першим видінням Джозефа Сміта почалося відновлення церкви Христа рядок за рядком, приписання за приписанням. Через Джозефа Сміта було відновлене вчення про те, що Євангеліє було проповідувано померлим у духовному світі, саме тим, хто не мав належної можливості почути її на землі. Це вчення не було вигадкою творчого розуму, воно було відновленням біблійної істини. У давно минулі часи Петро навчав: «Бо на те й мертвим звіщувано Євангелію, щоб вони прийняли суд по людському тілом, але жили по Божому духом». Фредерік Фаррар, відомий теолог і автор труда «Англійська церква», зробив наступне спостереження стосовно цього вчення Петра. Було зроблено безліч спроб пояснити просте значення цього уривку. Це один з найдорогоцінніших уривків з писань, і він не містить ніякої двозначності. Бо якщо мова має якесь значення, то слова цієї мови означають, що Христос, коли Його Дух зійшов до нижчого світу, проголосив послання спасіння мертвим, що колись не розкаялися. Багато хто вчить, що існує одне небо і одне пекло. Джозеф Сміт відновив істину про те, що існує багато небес. Павло говорив про чоловіка, який був узятий до третього неба. Чи могло б там бути третє небо, якщо б не було другого або першого? У багатьох відношеннях Євангелія Ісуса Христа схоже на мозаїку, що складається з тисячі частинок. Коли на сцені з'явився Джозеф Сміт, можливо, сотні частинок вже були на своїх місцях. Тоді Джозеф Сміт прийшов і поклав на своє місце багато з інших 900 частинок, щоб люди могли сказати: «О, зараз я розумію, звідки я прийшов, чому я тут і куди збираюся». Щодо ролі Джозефа Сміта у відновленні, Господь її ясно визначив: «Це покоління матиме моє слово через тебе». Незважаючи на цей потік відновлених біблійних істин, деякі щирі шукачі істини говорять: – я можу прийняти ці вчення, але як щодо всіх тих ангелів і видінь, про які заявляв Джозеф Сміт? Здається, в це так важко повірити в наш час. Таким людям ми з любов'ю відповідаємо: чи не було ангелів і видінь у Христовій церкві в часи Нового Завіту? Чи не являвся ангел Марії і Джозефу, тобто Йосипу? Чи не являлися ангели Петру, Якову та Івану на горі Переображення? Чи не врятував ангел Петра та Івана з в'язниці? Чи не явився ангел Корнелію, а потім Павло, коли розбився його корабель, і Івану на острові Патмос? Чи не мав Петро видіння, як Євангелія переходить до іновірців, а Павло видіння третього неба, а Іван видіння останніх днів, і Степан видіння батька і сина? Так, Джозеф Сміт дійсно бачив ангелів і мав видіння, оскільки він був знаряддям в руках Бога у відновленні тієї самої церкви Ісуса Христа, яка існувала в давні часи, з усією її владою, а також з усіма її вченнями. І все ж, на жаль, час від часу дехто готовий залишити без уваги дорогоцінні істини Євангелії, відновлені Джозефом Смітом, оскільки вони відхиляються в інший бік через якісь історичні факти або наукові гіпотези, які не є важливими для їхнього піднесення, і чи так вони продають своє духовне первородство за сочевичне варево. Вони розмінюють абсолютну впевненість відновлення на сумнів, і в цьому процесі потрапляють у пастку втрати віри в багато речей, які вони, напевно, знають, через декілька речей, яких вони не знають. Доки вимагатиметься віра, а наш розум залишатиметься обмеженим, завжди існуватиме очевидна інтелектуальна криза, що маячитиме на горизонті, але також завжди існуватимуть надійні і тверді вчення про відновлення, яких можна дотримуватися і котрі забезпечать кам'яну основу, на якій можна будувати наші свідчення. Коли багато хто з послідовників Христа відвернулися від нього, він спитав своїх учнів: «Чи не хочете і ви піти?» Тоді Петро відповів словами, які мають закарпуватися в кожному серці: «До кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя вічного». Якщо хтось відвернеться від цих відновлених вчень, куди він піде навчатися щодо істинної природи Бога, про яку ми дізналися з подій у Гаю? Куди він піде, аби дізнатися про доземне існування, хрещення за померлих та вічний шлюб? І куди він піде шукати владу запечатування, що може зв'язати чоловіків, дружин і дітей поза могилою? Через Джозефа Сміта були відновлені уся влада, ключі, вчення і обряди, необхідні для спасіння і піднесення. Ви не можете піти ще куди-небудь у світі і знати це. Цього не можна знайти в будь-якій іншій церкві. Цього не можна знайти в будь-якій людській філософії, науковому викладі або паломництві, як би розумно вони не виглядали. Спасіння можливо знайти лише в одному місці, визначеному самим Господом, коли Він сказав, що це – єдина, істинна і жива церква на лиці всієї землі. Я свідчу, що Джозеф Сміт був пророком відновлення, саме так, як він і заявляв про це. Я вторю мелодії того хвилюючого гімну «Слава людині, що чула Єгову». В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
У відповідь на запитання пророка Джозефа Сміта Господь навчав: і ніхто не може допомагати в цій праці, якщо він не буде покірним і сповненим любові, маючи віру, надію і милосердя, будучи стриманою всьому, що буде вірено під його опіку. Заповідь бути стриманим у всьому стосується кожного з нас. Що таке стриманість? І чому Господь бажає, щоб ми були стриманими? Вузьке формулювання може означати обмеження себе в їжі і напоях. Дійсно, це значення стриманості може бути гарною порадою для дотримання слова мудрості. Іноді стриманість може означати утримуватися від гніву чи не втрачати самоконтроль. Проте ці визначення обмежені використанням цього слова в писаннях. В духовному значенні стриманість – це божественна риса Ісуса Христа. Він бажає, щоб кожен з нас розвивав у собі цю рису. Навчитися бути стриманим в усьому – це духовний дар, доступний через Святого Духа. Коли у своєму посланні Галатам апостол Павло описував певні плоди Духа, він говорив про любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віру, лагідність і здержливість. Коли Павло писав Титу, описуючи якості, необхідні єпископу для виконання цієї роботи, то сказав, що єпископ має бути не самолюбний, не гнівливий, але стриманий. Коли Алма, син Алми, навчав у землі Гідеона, він сказав: «Я сподіваюся, що ви не заноситесь в гордовитості ваших сердець. Та, я сподіваюся, що ви не прикипіли серцями до багатств і марних речей цього світу. Я б хотів бути, щоб ви були смиренними і покірними, і слухняними, легко сприймали, були сповнені терпіння довгостраждання, будучи стриманими в усьому». Пізніше Алма навчав свого сина Шеблона, а заодно і всіх нас: «Гляди, щоб ти не підносився до гордовитості. Замість цього нам треба бути старанними і стриманими в усьому». Бути стриманими означає уважно переглянути свої сподівання і бажання, бути старанними і терплячими у прагненні досягти праведних цілей. Кілька років тому я їхав додому з роботи за кермом автомобіля. Раптом у великій напівантажівки, що рухалась мені на зустріч по зустрічній смузі, відпало одне з подвійних колес. Воно перелетіло через лінію, що розділяла наші смуги, підстрибуючи на наші половинні траси. Машини різко кидали в різні боки, бо водії не могли передбачити напрямку, якому колесо відстрибне наступного разу. Я повернув вліво, тоді як мав повернути вправо, коли колесо підстрибнуло востаннє, впавши прямо на кут мого лобового скла. Друг подзвонив моїй дружині, щоб вивести її про аварію. Пізніше вона сказала, що її перша думка була про рвані рани від уламків скла. Дійсно, я був весь всипаний дрібним бісером розтрощеного скла. Проте у мене не було жодної подряпини. І причиною цього точно були не мої водійські навички, а те лобове скло моєї маленької машини було виготовлено і загартовано скла. Загартоване скло, як і загартована сталь, виготовляється в процесі добре контрольованого нагрівання, що додає міцності. Таким чином, коли загартоване скло знаходиться під тиском, воно не розлітається на гострі небезпечні уламки. Так само і стримана душа, що є смиренною і сповненою любові, це також людина з посиленою духовною міцністю. Маючи посилену духовну міцність, ми можемо розвивати самоконтроль і жити стримано. Ми навчаємося управляти своєю дратливістю і гнівом, марнославством і гордовитістю. Маючи посилену духовну міцність, ми можемо захистити себе від небезпечних крайнощів і згубних звичок сучасного світу. Ми всі бажаємо здобути спокій в розумі і бажаємо мати безпеку і щастя в наших сім'ях. Якщо намагатися побачити те позитивне, що було в економічному занепаді минулого року, то це будуть випробування, що спіткали декого з нас, які допомогли нам усвідомити, що спокій, безпека і щастя не приходять завдяки покупці будинку чи нагромадженню майна за допомогою боргу, на виплату якого нам не вистачає власних накопичень чи доходу. Ми живемо в нетерплячому і нестриманому світі, сповненому непевності і боротьби. Це схоже на громаду людей, навернених до різних релігій, серед якої жив Джозеф Сміт, котрий у 14 років шукав відповідь на свої запитання. Молодий Джозеф сказав, що як вони і мали якісь добрі почуття один до одного, то вони швидко губились у словесних баталіях і суперництві думок. Наші сім'ї в безпеці тоді, коли ми вчимося контролювати себе, уникаємо надмірності цього світу і стримані в усьому. Спокій розуму приходить від зміцнення віри в Ісуса Христа. Щастя приходить від сумлінного дотримання завітів, укладених під час хрещення та в святих храмах Господа. Хто може бути кращим прикладом стриманості, ніж наш Спаситель Ісус Христос? Коли диспути і суперечки спонукають наше серце до гніву, Спаситель навчав, що нам треба покаятися і стати, як мале дитя. Нам треба спочатку примиритися з нашим братом і прийти до нього зі щирими намірами в серці. Коли люди недобре ставляться для вас, Ісус навчав, що моя доброта не зрушиться від тебе. Коли ми проходимо випробування, Він сказав, будь терпеливим у бідуваннях, не кривди тих, хто кривдить. Управляй своїм домом у лагідності і будь стійким. Коли вас гноблять, нас може втішити знання, що Він був гноблений, і Він був страждаючий, і все-таки Він відкривав уста свої. Насправді ж Він перестраждав наше горе і переніс наші печалі. Коли Ісус Христос, найвеличніший з усіх, страждав за нас, настільки, що кров сочилася з кожної пори, Він не висловлював гніву і не противився стражданню. З неперевершеним самовладанням чи стриманістю Він думав не про себе, а про нас із вами. А потім зі смиренням і любов'ю Він сказав, проте слава нехай буде батькові. І я скуштував і закінчив свої приготування для дітей людських. Минулого року у мене був привілей приносити свідчення про реальність нашого Спасителя і відновлення Євангелії святим і друзям в Азії. Більшість з них – це святі останніх днів у першому поколінні, які живуть на передньому рубежі церкви. Моя подорож у ці останні дні до їхньої царини викликала спогади про те, що відчували перші святі останніх днів минулих років. У цьому чудовому розманіті світі Азії, де членів церкви Ісуса Христа святих останніх днів лише маленька часточка, 1% від величезного населення, я здобув краще розуміння Христової риси стриманості. Я люблю і поважаю цих святих, які своїм прикладом навчили мене, що означає бути смиренними і сповненими любові, бути стриманими в усьому, щоб їм не довірили. Через них я міг краще зрозуміти любов Бога до всіх Його дітей. Я залишаю з вами моє свідчення, що наш Викупитель живе. І Його небесний дар стриманості доступний кожному з Його дітей. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
My brothers and sisters.
Мої брати і сестри, пройшло 6 місяців з часу мого покликання у корум 12 апостолів. Мене і тепер продовжує упокорювати цей досвід служіння з мужами, які давно для мене були прикладом і вчителями. Я дуже вдячний вам за молитви і підтримання. Для мене це був час палкої молитви, ревного бажання бути прийнятним для Господа. Я відчув Його любов по-священному і незабутньо. Я свідчу, що Він живий, що це Його свята робота. Ми любимо президента Томаса С. Монсона, Господнього пророка. Я завжди пам'ятатиму, як він виявив до мене любов, прикликаючи мене минулого квітня. Після завершення нашої співбесіди він обняв мене. Президент Монсон – чоловік високий на зріст. Коли він обняв мене своїми довгими руками і пригорнув до себе, я відчув себе маленьким хлопчиком у безпечних обіймах свого люблячого батька. Після того, упродовж місяців, я думав про Господнє запрошення прийти до Нього і духовно опинитися в обіймах Його рук. Він сказав, «Дивіться, мої руки милості простерті до вас, і хто прийде, того я прийму, і благословенні ті, хто приходить до мене». У Писаннях нам сказано про Його руки, як про розкриті обійми, простерті до всіх людей, простягнете рамено і як оточуючі руки. Їх називають могутніми і святими, руками милості, руками безпеки, руками любові, простягнутими день у день. Усі ми тією чи іншою мірою відчували ці духовні руки навколо нас. Ми відчували Його прощення, Його любов і втішення. Господь сказав, «Я є той, хто втішає вас». Господнє бажання, щоб ми прийшли до Нього і були в обіймах Його рук. Часто є запрошенням до покаяння. Я цитую. Тож, Він посилає запрошення всім людям, бо руки милості простерті до них. І Він каже, «Покайтеся, і я прийму вас». Коли ми грішимо, то відвертаємося від Бога. Коли ми каємося, ми повертаємося на шлях назад до Бога. Запрошення покаятися рідко, коли лунає, як караючий голос. Це, скоріше, з любов'ю запропоноване запрошення розвернутися і знову стати на шлях, що приведе до Бога. Це запрошення нам, від люблячого батька Його і єдинородженого Сина, ставати чимось кращим, ніж ми є, вийти на вищий шлях у своєму житті, змінитися і відчути щастя від виконання заповідей. Будучи послідовниками Христа, ми маємо благословення покаятися і радість бути прощеними. Це стає частиною нас, впливаючи на наше мислення і почуття. Десятки тисяч тих, хто слухає цю конференцію, мають різний рівень особистої гідності і праведності. І все ж покаяння – це благословення для всіх нас. Кожному з нас потрібно відчувати спасителеві руки милості, а це можливо завдяки прощенню наших гріхів. Багато років тому мене попросили зустрітися з одним чоловіком, який ще задовго до нашої зустрічі жив у неправедності. Через свій неправильний вибір він втратив членство в церкві. Пройшло немало часу, перш ніж він повернувся до церкви і став віддано виконувати заповіді, однак колишні вчинки не давали йому спокою. Зустрівшись з ним, я відчув, що йому соромно, і він дуже переживає через те, що порушив свої завіти. Після нашого інтерв'ю я поклав свої руки на його голову, щоб дати благословення священства. Перш ніж заговорити, я відчув всеохоплююче почуття спасителевої любові до нього і його прощення йому. Після благословення ми обнялися, і той чоловік заплакав, не криючись. Я був у захваті від того, що Спаситель охоплює своїми руками милості і любові того, хто покаявся, яким би не був відкинутий ним гріх. Я свідчу, що Спаситель здатен і дуже хоче простити наші гріхи. Виключення існує не для небагатьох тих, які вибрали загибель після того, як пізнали повноту. А так, не існує гріха, який не можна було б не простити. Який це дивовижний для кожного з нас привілей відвернутися від своїх гріхів і прийти до Христа. Божественне прощення – один з найсолодших плодів Євангелії, який звільняє наше серце від провини і болю і змінює їх радістю і спокоєм совісті. Ісус проголошує, «Чи повернетеся ви тепер до мене?» і покаєтеся у ваших гріхах, і навернетеся, щоб я міг зцілити вас. Декому із сьогоднішніх слухачів, можливо, необхідна могутня зміна в серці, щоб протистояти тяжким гріхам. Можливо, потрібна буде допомога провідника священства. Для більшості ж покаяння кожного дня є тихим і абсолютно особистим пошуком Господньої допомоги, щоб їм по-справжньому змінитися. Для більшості покаяння – це, скоріше, подорож, а не одноразова подія. Покаяння не є легкою справою, змінюватися важко. Це вимагає рухатися проти сильної стрімкої течії. Ісус сказав, коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа, та й іде вслід за мною. Покаяння – це відвернення, наприклад, від нечесності, гордості, злості та нечистих думок. І повернення до таких чеснот, як доброта, самовідданість, терпіння і духовність. Це знову повернення на шлях до Бога. Як нам вирішити, на чому саме зосередитися у своєму покаянні? Якщо дорога нам людина чи друг кажуть, що нам потрібно змінитися, тілесна людина, яка в нас, іноді підводить вгору свою голову і відповідає, «Так ти вважаєш, що я маю змінюватися? Добре, дозволь мені сказати і тобі про деякі твої проблеми». А краще було б смиренно звернутися з благанням до Господа. «Батько, що ти хочеш, щоб я зробив?» Відповідь приходить. Ми відчуваємо, у чому нам потрібно змінитися. Господь промовляє у нашому розумі і в нашому серці. А потім нам дається можливість вибрати. Ми будемо каятися, чи затінемо шторами свої відчинені в небо вікна? Алма попереджав, не намагайтеся виправдовувати себе ані трохи через свої гріхи. Коли ми затіняємо шторами свої вікна, то перестаємо вірити духовному голосу, що пропонує нам змінюватися. Ми молимося та мало чуємо. Нашим молитвам бракує тієї віри, яка веде до покаяння. Ось зараз хтось може сказати, «Брате Андерсон, ви не розумієте. Ви не можете відчути те, що відчув я. Це так важко змінити». Ви праві, я не можу повністю зрозуміти. Але є той, хто може. Спаситель знає. Він відчув вашу біль. Він проголосив, «На долонях своїх тебе вирізбив я». Він постійно простягає нам руку, пропонуючи кожному з нас, «Приходьте до мене». Ми можемо покаятися. Ми можемо. Усвідомлюючи, у чому саме нам потрібно змінитися, ми відчуваємо жаль через завдану комусь печаль. Це веде до щирої сердечної сповіді перед Господом і, коли потрібно, перед іншими людьми. Якщо можливо, ми відновлюємо те, чому завдали шкоди, чи відшкодувати за те, що взяли, не маючи на це права. Покаяння стає частиною нашого щоденного життя. Наше щотижневе прийняття причастя є дуже важливим. Ми у смиренні і покорі стаємо перед Господом, визначуючи свою залежність від Нього, просячи Його простити і відновити нас, і обіцяючи завжди пам'ятати Його. Трапляється, що у своєму покаянні, у своїх щоденних зусиллях ставати більш схожими на Христа, ми неодноразово стикаємося з одними і тими самими труднощами. Це як сходити на гору, порослу деревами. Ми іноді не бачимо, наскільки проснулися вперед доти, поки не наблизимося до вершини і не поглянемо назад з високих хребтів. Не занепадайте духом. Якщо ви стараєтеся і працюєте над тим, щоб покаятися, ви у процесі покаяння. Коли ми стаємо кращими, то ясніше бачимо життя і відчуваємо Святого Духа, який сильніше працює в нас. Іноді ми дивуємося, чому ми ще довго пам'ятаємо наші гріхи після того, як полишили їх. Чому сум через помилки часом не проходить і після нашого покаяння. Ви запам'ятаєте зворушливу історію, яку розпів президент Джеймс Фауст. Я цитую. «Я був малим хлопчиком на фермі, І пам'ятаю свою бабусю, яка готувала смачні страви на плиті, що топилася дровами. Коли ящик для дров, що стояв поряд з плитою, порожнів, моя бабуся тихо брала його, виходила у двір, щоб накласти туди кедрових дров, і поверталася з важким ящиком в дім. Голос президента Фауста почав тремтіти від хвилювання, коли він продовжив. Я був таким нечуйним, що залишався сидіти там і дозволяв моїй бабусі, любій бабусі, самій накладати дрова у ящик. Усе моє життя мені було соромно з самого себе, я жалкую через мій гріх неуважності. Я сподіваюся, що одного дня попрошу в неї прощення. Минуло більше як 65 років. І якщо президент Фауст все ще через стільки років пам'ятав це і шкодував, що не допомагав бабусі, то чому нам дивуватися, що ми все ще пам'ятаємо те чи інше і шкодуємо через це? У писаннях не сказано, що ми забудемо про наші гріхи у смертному житті, але там сказано, що Господь їх простить. Полишення гріхів означає, що до них немає вороття. Полишення гріхів вимагає часу. Аби допомогти нам, Господь час від часу дозволяє осаду від наших гріхів залишатися в нашій пам'яті. Якщо ми чесно сповідаємося у своїх гріхах, відшкодуємо завдані нами прикрощі і збитки, і полишимо свої гріхи, виконуючи заповіді, тоді ми знаходимося у процесі отримання прощення. З часом ми відчуємо, що біль від нашого суму стихає, знімаючи провину з наших сердець і приносячи спокій у свідомість. Для тих, хто дійсно покаявся, але, як видається, не може відчути полегшення, продовжуйте виконувати заповіді. Я обіцяю вам, полегшення прийде у визначений Господом час. Зцілення також вимагає часу. Якщо ви не знаходите спокою, порадьтеся зі своїм єпископом. Єпископ має силу проникливості. Він вам допоможе. Писання попереджають нас. Не відкладайте день свого покаяння. У цьому житті покаятися ніколи не пізно. Якось мене попросили зустрітися з літньою подружньою парою, яка повернулася у церкву. Євангелії їх навчали їхні батьки. Після шлюбу вони залишили церкву, і ось через 50 років вони поверталися. Я пам'ятаю, як чоловік зайшов в офіс, тягнучи за собою кисневий балон. Вони висловили своє жалкування через те, що не залишалися відданими. Я сказав їм, які ми раді, що вони повернулися, запевнивши його, що Господь радо простягає свої руки тим, хто покається. Старий чоловік відповів: ми знаємо це, брате Андерсон, але ми печалимося через те, що наші діти й онуки не мають благословень Євангелії. Ми-то повернулися, але ж повернулися самі. Вони повернулися не самі. Покаяння змінює не лише нас, але й благословляє наші сім'ї і дорогих нам людей. Завдяки нашому щирому покаянню і у належний для Господа час, простягнута рука Спасителя не тільки огорне нас, але й торкнеться життя наших дітей і нащадків. Покаяння завжди означає, що попереду чекає більше щастя. Я свідчу, що Спаситель може викупити нас з наших гріхів. Я відчув особисто Його викупительну силу. Я безпомилково бачив Його зцілюючу руку на тисячах людей по світу. І я свідчу, що Його божественний дар знімає провини з нашого серця і приносить мир нашому сумлінню. Він любить нас. Ми члени Його церкви. Він запрошує кожного з нас покаятися і відвернутися від своїх гріхів і прийти до Нього. Я свідчу, що Він існує в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
We remind the brethren of the general.
Ми нагадуємо братам про загальні збори священства, які проходитимуть у конференц-центрі сьогодні ввечері о 18 годині за часом у Юті. Завтра вранці з 9:30 до 10 години за літнім часом відбудеться трансляція по всій країні виступу хору з Кинії. Відразу після цього почнеться недільна ранкова сесія конференції. Ми висловлюємо подяку хору за прекрасний спів, який ми чули сьогодні. Президент Бойд К. Пекер, президент кворуму 12 апостолів, буде нашим заключним промовцем на цій сесії. Після його виступу хор заспіває гімн «Живе, живе, спокута армії». Після завершення співу заключну молитву прочитає старійшина Роберт Вуд, якого сьогодні було звільнено як сімдесятника.
Не міг Небесний Батько відправити своїх дітей для життєвих випробувань на таку далеку небезпечну землю, де, як було відомо, вільно блукатиме Люцифер, не надавши їм спершу сили особистого захисту. Він також забезпечив їх засобами комунікації з ним, від батька до дитини і від дитини до батька. Кожній дитині батька, посланій на землю, було дано Дух Христа або світло Христа. Усіх нас і кожного з нас не залишно тут на самоті, без надії на провід та викуплення. Відновлення розпочалося з молитви 14-річного хлопця і видіння йому батька його сина. Цим розпочався розподіл повноти часів. Відновлення Євангелії принесло знання про доземне існування. Із писань ми знаємо про нараду на небесах і рішення послати синів і дочок Бога у цей земний світ, щоб вони отримали тіло і були випробуваними. Ми діти Бога. Наше духовне тіло на час поміщене в цю тілесну скинію. Писання кажуть, чи не знаєте ви, що ви Божий храм, і Дух Божий у вас пробуває? Як діти Бога, ми дізналися, що є частиною Його великого плану щастя. Ми знаємо, що була війна на небесах, і Люцифер та його прибічники були відкинуті і не мають тіл. Сатана, той старий змій, сам диявол, збунтувався проти Бога і прагнув забрати царство нашого Бога і його Христа. Тому він веде війну зі святими Бога і оточує їх. Нам було дано свободу волі. Ми маємо застосовувати її мудро і залишатися близько до Духа. Інакше побачимо, що нерозсудливо піддаємося на принади супротивника. Ми знаємо, що завдяки спокуті Ісуса Христа наші помилки можуть бути змиті з нас, і наше смертне тіло при воскресінні буде відновленим у його досконалій формі. Бо знайте, Дух Христа дано кожній людині, щоб вона відрізняла добро від зла. Ось чому я показую вам, як саме судити. Бо все, що запрошує творити добро і переконує вірити в Христа, послано силою і даром Христа. Ось чому ви можете знати досконалим знанням, що це є від Бога. Є досконалий спосіб комунікації через Духа. Усе, бо досліджує Дух, навіть Божі глибини. Після хрещення в Церкві Ісуса Христа Святих Останніх Днів проводиться другий обряд – рукопокладання для надання дару Святого Духа. Цей приємний тихий голос натхнення приходить швидше як почуття, а не як звук. Чисте знання може бути передане в розум. Святий Дух спілкується з нашими духами більше через розум, а не фізичні відчуття. Цей провід приходить як думки, як почуття, через підказки і натхнення. Під час духовної комунікації ми можемо відчувати слова більше, ніж їх чути, і бачити більше духовними, ніж фізичними очима. У кворумі 12 апостолів я багато років служив зі старійшиною Леграндом Річардсом. Він помер у віці 96 років. Він розповів нам, як 12-річним хлопцем побував на одній чудовій генеральній конференції. Там він слухав виступ президента Уілфорда Вудрофа. Президент Вудроф розповів про випадок, коли йому підказував дух і спонукав його. Перше президентство послало його зібрати всіх святих Бога з Нової Англії та Канади і привезти їх до Сіону. Він зупинився в домі одного з братів в Індіані і поставив свій екіпаж у його дворі. Він разом з дружиною та дитиною лягли спати в екіпажі, а решта його сім'ї ночувала у будинку. Невдовзі після того, як вони повкладалися спати, він почув, як дух прошепотів, попереджаючи його: «Вставай і відтягни свій екіпаж». Він став і перетяг екіпаж подалі від місця, де той стояв. Коли він повертався, щоб лягти спати, дух знову сказав йому: «Іди і відведи булів від дуба». Він зробив це і повернувся, щоб знову лягти спати. Не більше як через 30 хвилин смерч вирвав із землі дерева, до якого були прив'язані його мули. Дерево було пронесене на відстань майже 90 метрів через дві огорожі. Величезне дерево, стовбур якого був 1.5 метри довкола, впало саме на те місце, де спершу стояв його екіпаж. Послухавшись підказки духа, старійшина Вудроф врятував своє життя і життя дружини і дитини. Цей самий дух може підказувати і вам, і захищати вас. Коли 50 років тому мене вперше було покликано генеральним авторитетом, ми жили на дуже маленькій ділянці землі в долині Юта, яку називали своєю фермою. У нас були корова, кінь, кури і багато дітей. Якось у суботу я мав їхати в аеропорт, щоб летіти на конференцію кола в Каліфорнію. Але мала отелитися наша корова, і з нею було не все гаразд. Телят народилося, але корова не могла встати. Ми покликали ветеринара, той швидко прибув. Він сказав, що корова проковтнула якийсь дріт, і до вечора вже не доживе. Я написав номер телефону компанії, яка забирає тварин для свого виробництва, щоб моя дружина могла подзвонити їм, і вони приїхали б і забрали корову, як тільки та помре. Перед моїм виїздом ми з сім'єю помолилися. Молитву промовив наш маленький син. Після того, як він попросив Небесного Батька благословити татка в його подорожі і благословити нас усіх, він почав палко благати. Він сказав: «Небесний Батько, будь ласка, благослови корову Боссі, щоб з нею все було добре». У Каліфорнії я розповів про цей випадок і сказав: «Він повинен дізнатися, що ми не можемо так просто отримати все, про що молимось». Це був урок, який мав бути повчальним, але його мав засвоїти не мій син, а я. Коли я повернувся в неділю додому, з Босі вже все було гаразд. Цей процес не є зарезервованим лише для пророків. Дар Святого Духа рівноцінна діє для чоловіків, жінок і навіть маленьких дітей. Завдяки цьому дивовижному дару і його силі можуть бути знайдені духовні ліки для будь-якої проблеми. І ось, він передає своє слово через ангелів людям. Так, не тільки чоловікам, але й жінкам також. Тож, це ще не все. Малі діти мають слова, дані їм багато разів, які примушують мовчати мудрих і освічених. Господь має, як пролити знання в наш розум, щоб підказати нам, направити, навчити, виправити, попередити нас. Господь сказав: «Я скажу тобі у твоєму розумі і у твоєму серці через Святого Духа, який зійде на тебе і який буде жити у твоєму серці». І Єнош записав: «Під час того, як я боровся у духові, ось, голос Господа дійшов до моєї свідомості знову». Ви можете знати те, що вам потрібно знати. Моліться, щоб вам навчитися отримувати таке натхнення, і залишайтеся гідними, щоб його отримувати. Тримайте цей канал, ваш розум, чистим і вільним від шуму цього світу. Старійшина Грехам у Доксі, який колись служив у кормі сімдесятників, розказав мені про один випадок. Його мати, яка пізніше служила в генеральному президентстві початкового товариства, також розповідала мені про той випадок. Під час Другої світової війни його відрядили з військово-морським флотом США в Китай. Він з кількома іншими вояками поїхав на поїзді у місто Тенціно. щоб оглянути його. Повертаючись на свою базу, вони сіли в потяг, але не менше, ніж за годину потяг повернув на північ. Вони сіли не на той потяг. По-китайськи вони не говорили. Вони потягнули стоп-кран і зупинили потяг. Їх висадили десь у сільській місцевості. Нічого іншого їм не залишалося, як пішки повертатися до міста. Пройшовши деякий час, вони знайшли невелику дрезину, якою користувалися залізничники. Вони поставили її на рейки і почали рухатися на ній залізничною колією. На схилах вона рухалася сама, а на підйомах її треба було штовхати. Діставшись одного такого спуску, вони вилізли на дрезину і почали спускатися вниз. Грехем мав вилізти на неї останнім. Для нього залишалося місце в передній частині дрезини. Він біг поряд з нею і нарешті почав влізати на неї. Але тут він поскознувся і впав. Він сунувся спиною і упирався ногами в дрезину, щоб не дати їй переїхати себе. Коли дрезина почала набирати більшу швидкість, він почув голос своєї матері: «Бад, стережися!» На ньому були важкі військові чоботи. Його нога сковзнула, і товстою підошвою чобота він потрапив у шестерню колеса, і дрезина зупинилася десь за 30 сантиметрів від його руки. Його батьки, які головували у той час над східною місією Центральних Штатів у США, спали у готельному номері. Його мати прокинулася приблизно о 2 годині ночі і розбудила свого чоловіка, сказавши «Баду, біді». Вони стали біля ліжка на коліна і молилися про безпеку свого сина. У наступному від них листі він прочитав: «Баде, що там з тобою? Що трапилось?» Він написав їм про те, що трапилось. Коли вони порівняли, часто зрозуміли. Коли він лежав на колії, не даючи дрезині себе переїхати, його батьки стояли на колінах у готельному номері, через пів світу від нього, молячи його про безпеку. Такі приклади підказок і молитви не є чимось незвичайним у церкві. Вони частина откровень нашого небесного батька, які він забезпечив для нас. Одним з найдієвіших інструментів супротивника є переконати нас, що ми більше не гідні молитися. Немає значення, хто ви є або що ви зробили. Ви завжди можете молитися. Пророк Джозеф Сміт сказав, що усі істоти, які мають тіло, мають владу над тими, які його не мають. Коли приходять спокуси, ви можете винайти у себе в розумі такий собі ключ-виключення. Вимикач, так би мовити, можливо. Можливо, це будуть слова з улюбленого гімну. Ваш розум має бути напоготові, щоб контролювати ситуацію. Ваше тіло – інструмент вашого розуму. Коли якась негідна думка тисне на ваш розум, відтісніть її, натиснувши на вимикач. Гідна музика має велику силу і допоможе вам контролювати ваші думки. Коли Олівер Каудері піддався спокусі, щоб перекладати, Господь сказав йому: «Ось, ти не зрозумів. Ти вважав, що я дам це тобі, тоді як ти не взяв на думку нічого, крім того, щоб просити мене. Але ось, я кажу тобі, що ти повинен з'ясувати це повністю своїм розумом. Потім ти повинен спитати мене, чи це правильно. І якщо це правильно, я зроблю так, що твої груди запалають зсередини. Отже, ти відчуєш, що це правильно. Але якщо це неправильно, в тебе не буде таких відчуттів». Цей принцип ілюструється розповіддю про маленьку дівчинку. Вона засмутилася через свого брата, який зробив сильце, щоб зловити горобців. Не отримавши ніякої допомоги, вона сказала собі: «Що ж, я буду молитися про це». Після молитви це мале дівча сказала матері: «Я знаю, він вже не зловить жодного горобчика у своє сильце, бо я молилася про це. Я точно відчуваю, що він не спіймає жодного горобчика». Мати спитала: «Чому ти в цьому так впевнена?» Вона сказала: «Я помолилась». А потім пішла і порвала те старе сильце на шматки. Моліться, навіть якщо ви молоді і стали на хибний шлях, як це було в молодості з пророком Алмою. Або якщо ви закрили свій розум, як Амулек, який знав про це, але не хотів знати. Учіться молитися. Моліться часто, моліться у своєму розумі, у своєму серці, на колінах. Молитва – це ваш особливий ключ від небес. Замок на вашій стороні завіси. І я навчився закінчувати свої молитви словами: «Нехай буде твоя воля». Не сподівайтеся, що будете цілком вільні від труднощів, розчарувань, болю, занепаду духа, бо це те, заради чого ми і були послані на землю, щоб витерпіти до кінця. Хтось написав: Бездумно і нетерпеливо ми сплутуємо Господом складені плани. Але коли плачемо від болю, Він каже: «Потерпи, любий, поки я розв'яжу цей вузол». Писання обіцяють: «Досягла вас спроба не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі полегшення дасть, щоб ви знести могли ви її». Спаситель сказав: «Наближайтеся до мене, і я наближатимусь до вас. Шукайте мене старанно, і ви знайдете мене. Просіть, і ви отримаєте. Стукайте, і вам буде відчинено». Ми почали цю сесію конференції, підтримавши нових чинів і підтримавши Томаса С. Монсона президентом Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Я знаю президента Монсона краще, ніж будь-яка інша людина на землі. Я свідчу, що його покликано Богом через пророцтво. Йому потрібні наші молитви і його дружині Френсіс та їхній сім'ї. Я молюся, щоб Бог підтримав його, його фізичне здоров'я, його розум. Він був покликаний Богом через пророцтво і має повноваження скеровувати проповідування Євангелії по всій землі. Ми молимося про те, щоб Бог благословив його в усьому і допоміг йому нести ту відповідальність, яка лежить на його плечах. В ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.
Holy, eternal, and beloved Father.
Святий, вічний і улюблений Батько, закінчуючи цю другу сесію Генеральної конференції, ми знову радіємо, що чули слова апостолів і пророків, слугів істини і свідків Твоїх і Твого Сина. Ми знов дякуємо Тобі за відновлення церкви і за знання, яке ми маємо, що наш Спаситель живе. Батько, а коли ми повертатимося з цієї конференції, допоможи нам шукати Твоїх шляхів, виконувати заповіді і служити Тобі і Твоїм дітям, шукати Тебе і Твого Сина. Ми просимо Тебе, Батько, благословити нас, мати Твою милість, щоб наші слабкості могли зміцнитися, щоб ми були смиренні і сповнені любові, і щоб ми були огорнуті руками милості Твоєї і Твого Сина. Благослови нас, коли ми повертатимемося з цієї конференції, щоб ми повертатилися з Твоїм захистом. І найбільше допоможе нам поновлювати завжди наші завіти і жити за законами Целестіального Царства. І ми молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been a broadcast of
Це була трансляція 179-ї щорічної Генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів і вищих чинів Церкви. Звучав спів у виконанні зведеного хору колів з Баунтіфула і Фармінгтона. Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Communications. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.